Jusspodden sponset av Lovdata.
En av ti kvinner har opplevd voldtekt minst en gang, og mørketallene nok store. 9 av 10 som opplever voldtekt anmelder ikke forholdet, og av de tilfellene som anmeldes, henlegges 4 av 5 saker. Og så har vi denne gråzonen, hvor det kan være uklare grensedragninger, kalt gråzone 6. Har vi et tilstrekkelig strafferettslig vern mot ufrivillig sex? Jussen god nok, eller bør vi få en egen samtykkelov? Dette skal vi snakke om i dagens episode av Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. For å snakke om dette vanskelige temaet, så har jeg besøk av professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved det juridiske fakultet i Oslo, May-Len Skilbrei. Velkommen.
Tusen takk.
Og May-Len, du jobber med å forske på seksualisert vold, seksuallovbrudd og forholdet mellom seksualitet og makt. Og vi kan jo begynne med å snakke om denne kulturprofilsaken, for den kommer opp nå. Så kan du si litt om hva den handler om og går ut på?
Ja, det jo en sak hvor det ble dom i Oslo tingrett i fjor, hvor en mann dømt for 9 voldtekt mot 9 personer, hvorav en mindreårig, hvis jeg ikke husker feil, som resulterte i en dom på 13 år og 6 måneder. Mange av forholdene gikk ganske langt tilbake i tid, og en del anmeldelser ble levert litt sånn samlet, og det på en måte grunnlaget noen av diskusjonene om saken og forsvaret til den såkalte kulturprofilen.
Så, kan du si litt mer om det?
Jo, fordi hans forsvar gikk på blant annet at det var et visst sånn samarbeid og rundt historiene, og at det kunne være noen på en måte påvirkning innad i miljøet som gjorde at flere ventet seg mot han over en årrekke. Som både handlet om dynamikk i det miljøet han var i, men også at folk ble preget av den tiden rundt at de begynte å snakke om det. Altså i spørsmålet om hvordan folk utsatt for seksuelle overgrep har gått mer og mer ut i offentlig debatt og i sosiale medier og fortalt om overgrep. Og at han mente, og han har vært også aktiv i debatt i etterkant, og på en måte lurer på om ikke det noen form for påvirkning som har skapt disse uriktige hukommelser, men at man husker ting litt annerledes da enn det var da det skjedde, og sånn folk opplevde da det skjedde.
Og så en viktig ting ved saken også er jo at han er vesentlig eldre enn disse kvinnene, og at han har sentrale maktposisjoner i kulturlivet.
Og det derfor man har kalt ham kulturprofilen også, og det liksom paralleller til sånne kulturprofilsaker som vi har sett blant annet i Sverige, hvor personer som har nøkkelroller i kulturlivet, og kulturlivet er jo et samfunnsområde med mye midlertidig ansettelse, mye utsatthet, mye store vansker for folk å nå fram, og at han hadde en sentral posisjon, både når det gjaldt tidsskrifter, konsertscener, utsteder, som gjorde at det kunne være lurt å være inne med han. Og også at folk også fikk konkrete jobber, altså at det var mulig å danne seg levebrød hvis man kjente han.
Men han ble jo da dømt på alle punkter, eller jeg har ikke lest dommen, men han fikk ikke medhold i hvert fall, og som du sa, så fikk han jo en dom på 13 år og 6 måneder. Mm. Men nå er saken tatt opp til full behandling igjen og skal gå frem til jul. Kjenner jeg de fleste gjestene jeg har i podden er ikke så glad i å snakke om saker hvor resultatet ikke er gitt. For nå skal jo denne til ny behandling, men ja. Hva tenker du om saken?
Vi kan jo snakke litt om i hvert fall hva vi tror kommer til å være sentrale diskusjonspunkter.
Ja, fint.
Jeg har jo tidligere skrevet om Orderud-saken og sammenlignet hvordan den ble tatt opp i første og andre behandling. Det synes jeg er interessant hvordan strategier skifter mellom tingrettsbehandling og lagrettsbehandling, og det er det jeg er nysgjerrig på her, altså hva er det som kommer til å skje, for de strategiene som kulturprofilen brukte virket jo ikke.
Nei.
Altså når han sa at de som anklaget han var påvirket av endrede normer i sin samtid og av dynamikken i vennskapsgjengen, det ble tolket som at han hevda at de fornærmede løy, at det var liksom uriktig, mens han kanskje pekte mer på at det kulturelle klima hadde endret seg. Ikke bare det, for han anmeldte også noen av dem for falsk forklaring.
Ja,
men så det som blir interessant er å se hvordan forsvaret rammer inn da denne påstanden om endringer mellom, eller på en måte skifte I de sosiale normene rundt seksualitet og makt, og at det noe som kan ha slått ut her. Så det blir interessant å følge med på. Og så tenker jeg at når man bare leser dommen fra tingretten nå, så blir jeg slått av at spørsmål om forsett I veldig liten grad adressert direkte. Altså det at dette hans, det at flere har opplevd lignende episoder, altså at han forgriper seg på dem mens de sover I forbindelse med rus og fest. Men altså spørsmålet om det en sånn modus operandi og et sånt overgrepsmodus operandi, eller om det kanskje sånn han har sex I andre sammenhenger også, og så dette på en måte en forsettlig handling, da. Hva det han også har måtte vært innenforstått med, altså den subjektive skylden.
Ja, for forsett jo nettopp hva han ment, å gjøre her.
Ja. Ja, og det også ganske mye I den saken som har handlet om at han forteller at han ikke har forstått, og at andre beskriver at de opplevde han som overrasket når han ble konfrontert med anklager senere, og at han har ganske mye I saken sist gang handlet om det spørsmålet, om han forstod, at det var et overgrep, eller om det virkelig at han virkelig var så overrasket som han ga uttrykk for når han fikk møtte anklagere senere.
Men dette her, ikke sant? Altså, det å ha en annen eller to ulike opplevelser av en hendelse, det jo noe vi ser mye i sånne overgrepssaker, eller hvor det spørsmål om det har funnet sted et overgrep, og du nevner også at han, ikke sant, at han ble overrasket, og også snakker om at det endrede normer over tid. Dette vi skal jo snakke da om hva skal jeg si, gråsonene I dag. Dette en sånn sak?
Det må vi jo vente med å se. Ja. Jeg gleder meg I hvert fall til, gleder meg ble feil ord, men jeg synes det interessant, kommer til å synes det interessant hva som blir lagt frem nå I ankesaken. Og du nevnte innledningsvis altså dette, det vi kaller for på en måte, det frafallet da, gjennom fra hendelse til anmeldelse til dom I tilfelle av voldtekt. Og det at det dette store frafallet, både folk opplever at de ikke vil anmelde, det at anmeldelse blir henlagt, jo noe vi tar til uttrykk for, tar til inntekt for at det kan være vanskelig å vite hvor grensene går rundt den rundt seksualiteten, altså hva som grensen mellom det som på en måte vanlig sex og det som voldtekt. At det en stor usikkerhet knyttet til den, og dette jo et tema vi diskuterer veldig mye I offentlige debattene, hvor går denne grensen, det et samsvar mellom de rettslige normene og sosiale normene? Så dette på en måte noe som litt sånn opp I luftet også I vår tid, noe som I bevegelse også.
Og dette det du nevner nå, det det som gråsonen, ikke sant, når vi snakker om gråsonen.
Det som uklart, for det som mellom det som helt klart voldtekt, og det som helt klart liksom vanlig og normalt og akseptabelt. Så det som kan være vanskelig å avklare imellom. Tingretten har fastslått at dette ikke var gråsone, at dette var det ene. Men I en del andre tilfeller, så kan det nettopp være vanskelig for folk å vite hvor denne grensen går. Og det kan gjelde både de som utsettes og de som utsetter andre.
Og det betyr det at da denne gråsonen, ikke sant, at det et sånn ventestopp før man har avklart om det var I den ene eller den andre kategorien? Altså var det strafferettslig, hva skal jeg si, ikke gråsone, men mørk zone da?
Ja, så rettslig trenger vi jo et svar, vi trenger et ja eller nei, ja. Svart eller hvitt. Men I en del andre sammenhenger så bruker vi ordet grått for å synliggjøre den ambivalensen folk kan ha om for situasjoner de har vært I, de vanskene med å sette ord på egne erfaringer, men også det vanskene med å kombinere de samfunnsmessige definisjonene og rettslige definisjoner.
Ja, fordi la oss da stoppe litt til det, rettslige definisjoner, for det kan jo for å forstå hva som ligger I denne gråsonen, da, så kan vi starte med hva innbefattes da av, ikke sant, vi har et kapittel om seksualoverbrudd, vi har en paragraf om voldtekt, og hva det egentlig, hva den rettslige definisjonen av dette?
Ja, så selve den rettslige definisjonen har jo flere ledd, eller det jo det som oftest kommer til anvendelse, da et forbud mot altså det vi på folkemunne vil kalle sex, da.
Seksuell omgang.
Seksuell omgang, som det rettslige begrepet, som litt pussig. Under tvang, altså tvang eller trussel om tvang, som bokstav A. Og så det bokstav B, som da ute av stand til å motsette seg handlingen. Altså at man ikke at man, det vil typisk være beruselse, bevisst at man sov, eller at man var i en oppvåkningsfase, for eksempel. Det kan være litt sånne ulike ting. Det blir ikke klart definert. Så det også, så de to elementene har jo jo ganske ulik karakter. Altså,
ja, for det de ene er jo utøveren, ikke sant? Mens det andre er jo hva jeg bevisstløs eller ut av stand til å motsette meg.
Ja, og det sier ikke så mye om handlingen eller på en måte... så det er to ganske ulike ledd da, som er puttet inn i samme straffbud.
Men kan du da gi noen eksempler på hva som er i gråsonen?
Det kan være spørsmål om hvor mye tvang som er nødvendig for at det skal regnes som tvang eller trussel om tvang i den rettslige forstand, og så er det hele spørsmålet om på en måte hva som skal regnes som ut av stand å motsette seg. Altså, hvor beruset skal man være? Hvor søvnig skal man være? Hvor tydelig, og ikke minst, hvor tydelig for å avgjøre forsett, hvor tydelig skal det ha vært for den andre at den tiltalte, at den fornærmede sov eller var beruset? Veldig mange voldtekter finner sted når begge parter er veldig beruset. Og det å avgjøre hva som måtte over streken av beruselse. Det er mange som har sex når de er fulle.
Mm.
Men hvor går grensen mellom det å ha sex i fylla på en lovlig måte?
Mm. Hvor du kanskje angrer dagen etterpå.
Og kanskje angrer dagen etterpå, ja. Men det er på en måte innenfor det. Det er på en måte innenfor, rettslig. Men, og det som er å utnytte en annen person sin beruselse.
Ja, og så har du jo det subjektive... skyldkravet også, at den andre skal jo da ha forstått, eller burde ha forstått,
ja.
For du har jo også bestemmelser om grovt uaktsomt voldtekt, skal forstått eller burde ha forstått at vedkommende har
og det, selv om det ikke regnes som formildende omstendigheter, så er jo da den som tiltales også veldig ofte veldig full. Det er ikke sånn at den ene parten er ruset og den andre er edru, typisk er begge beruset. Selv om ikke det telles formildende, så må vi tenke over hvordan det kan påvirke evnen til å vurdere hvor den grensa går. Da. Og det er med å skape det der gråte, derfor det er med å skape en gråzone. Da.
Ja, og det, ikke sant, nettopp, og da kan det kan være helt ulike opplevelser av hva som har skjedd, og om det var en positiv eller en negativ hendelse, og om det forelå samtykke eller ikke, og hvem som ville hva.
Mm.
Og derfor så har jo det har vært diskutert mye dette med gråsone, gråsone-sex, og det problemet da, med hvor det ligger og om det favnes av straffebudet eller ikke, og derfor så har jo blant annet Amnesty og Samtykkealliansen hatt noen kampanjer for samtykkelov da, for en egen samtykkelov, og som bare snakket om samtykkekrav i den voldtektsbestemmelsen som vi allerede har. Og hva, kan du si litt om hva det går ut på og innebærer?
Ja, da kan det jo finnes ulike løsninger for det, og vi ser jo nå at tre av våre naboland har innført bestemmelser som handler om frivillighet, samtykke i en eller annen forstand. Da. At de har på en måte snudd det fra tvang til frivillighet, samtykke. Og, så da finnes det ulike måter å gjøre det på, men det handler altså om å... målet vil jo være å endre perspektiv da, på saken. Altså hva er det som trengs å bevises? Hva det er som man vil... for det er både hva man tenker kan gjøre det lettere å straffeforfølge konkrete tilfeller av voldtekt, men også debatten om paragrafen handler også om et ønske om å sende signal og bruke straffeloven ekspressivt ved å uttrykke hva man synes er klanderverdig ved voldtekt, og det er å se bort fra noen sitt samtykke, for eksempel.
Mm, nettopp. Mm. Nå var det et oppfølgingsspørsmål som kom her som klapp litt for meg. Samtykke. Ikke sant? Hva er et samtykke?
Ja, og det er jo det som er et element i diskusjonene, er hva som i så fall skal til for å dokumentere et samtykke. Om det skal være et uttrykt ja, skriftlig eller muntlig, altså, eller om det kan også være samtykke som gis ved at man responderer på den andre seksuelt, for eksempel. At man gir uttrykk for gjennom hvordan man beveger seg og hvilke handlinger man selv utfører om man har lyst på sex eller om man har lyst på sex I denne sammenhengen å gjøre.
Ja, så om man skal ha et eksplisitt samtykke, eller om det også kan være et implisitt samtykke nettopp ja. via handling og atferd.
Ja, og det litt variasjon mellom I land som har den type lovgivning, hvor stor vekt det på det rent kroppslige responsen på handlingene.
Men det noen land som har, altså det rent sånn eksplisitt samtykke? Altså at du... Det må være litt sånn, vil du dette? Ja, jeg vil du dette? Ja,
altså sånn. Nei, ikke en sånn form. Nei, det det ikke. Nei, men det ville være et element I en rettssak, så vil man bli spurt, ja, sa hun ja? Sa du ja? Altså at man avdekker om det foregikk et muntlig samtykke, som ikke behøver å være ord ja, men at man sa, dette vil jeg gjerne. Og, men det vil jo være tolkning av handlinger relevant å bruke I de landene hvor man har en sånn lovgivning.
Det en sak som fikk mye oppmerksomhet i media for noen år siden, og det den Hemsedal-saken, mm. Som også handlet om spørsmålet om overgrep da, og voldtekt. Ja. Kan du si litt om den, altså, hva den saken gikk ut på, og ikke minst da, kunne det ha blitt... Eller la oss begynne med å si, hva gikk den saken ut på?
Den saken var, det var da i Hemsedal, en ung kvinne som ble med 3 menn til en... til et nachspiel, hvor det foregikk sex, og hvor det I etterkant var delte meninger om det hadde vært samtykkende. Hun var beruset, og mye av saken handlet om hvor beruset hun var, altså om hun var ute av stand til å motsette seg handlingen eller ikke. Og det ble jo en frifinnelse I den saken, og det har det vært mye offentlig oppmerksomhet rundt I ettertid. For de som ble tiltalt, ble også... Deres navn ble offentliggjort I offentlig debatt, med argument om at det var ment som en advarsel. De skulle ville advare, den fornærmede ville advare andre kvinner mot disse mennene.
Ja, og det har jo en side til outing som vi jo ikke skal snakke om I dag, men det jo, og denne saken stred også veldig mot den allmenne rettsfølelsen, da, ikke? Den skapte mye sånn... kan man si harme eller mye reaksjoner da. Ja. Men ville da, hvis vi hadde hatt et samtykkekrav I straffbudet, kunne da resultatet blitt annerledes?
Det jo vanskelig å vite, fordi nettopp hele bevisførselen hadde kanskje vært annerledes hvis paragrafen hadde vært annerledes. Men I lyset av de bevisene som ble lagt fram for å vise at hun var bevissthet, så ville noe av den samme dokumentasjonen kunne blitt brukt til å bevise at hun samtykket. For da ble det lagt vekt på at hun kunne være aktiv, ting hun sa og gjorde, som viste at hun ikke kunne være ute av stand til å motsette seg, altså at hun var våken, kunne også bli brukt til å dokumentere eller underbygge at hun var, at hun samtykket I handlingene.
Men hva tenker du om et sånt samtykkekrav, eller en samtykkelov, som jo mange tar til ordet for?
Jeg tenker at det stor oppmerksomhet rundt spørsmålet om voldtektsparagrafen, og det noe vi skal ta på alvor, og at det rom for forbedring I hvordan vi regulerer forholdet mellom seksualitet og makt I dag, og at det kan være kanskje ulike måter å løse det på. Det kan vi... og at et begrep som samtykke, at det resonerer godt med hvordan unge mennesker tenker rundt seksualitet, og at det er en verdi ved det som noe som kommuniserer hva det som det straffeverdige ved voldtekt. Så det kan være mange måte, gode grunner for å bruke noen av de begrepene da, som gjenganger I offentlig debatt, og en av dem samtykke. Men så kan det være noen utfordringer ved å bruke det. Det ikke sikkert det vil løse de bevismessige problemene som gjør at vi straffefølger ganske få av de voldtektene som anmeldes I dette landet. Og så kan det hende at det skaper noen nye type problemer knyttet til oppmerksomhet rettet mot en fornærmede, for eksempel.
Fordi det blir at man da, at fokuset blir på om vedkommende samtykket eller ikke. Det ja, du tenker på?
Hvis vi tenker oss dette med den kroppslige responsen, da. Det er velkjent fra voldtektsforskning at det at man responderer fysisk på den seksuelle handlingen ikke utelukker at handlingen var tvungen. Sånn at kroppen kan reagere, man kan bli våt, og man kan respondere fysisk på det som skjer, uten at det gjør det til noe annet enn voldtekt. Men hvis I en situation hvor samtykke, hvor man liksom skal identificere om det har funnet sted samtykke eller ikke, og man kan og den som tiltalt kan vise fysisk at det var veldig sterke fysiske responser fra den som anmeldte forholdet, så kan, det, kan vi risikere at det blir et veldig sterkt fokus på det. Altså at det blir fokus på det som vi gjennom voldtektsforskningen har funnet kan skje, nemlig den fysiske responsen på seksuell stimulering.
Og hva tenker du da om
Jeg fortsatt dette. I tenkeboksen på den måten at jeg enig I at det kan trengs en revisjon av måten vi regulerer dette på I dag, og så jeg ikke helt sikker på hva som vil være den optimale løsningen. Men jeg enig med mange av de debattantene som sier at dagens løsning ikke optimal.
Da vi snakket sammen I forkant av episoden, så sa du også at, at du var usikker på om den løste problemet fordi at, altså at man vil vurdere om det forholdet samtykke uansett etter det straffbudet som foreligger nå. Kan du si litt mer om det?
Og det jo begrunnelsen for at vi ikke har vedtatt det tidligere I Norge. Det har vært diskutert flere ganger I over 20 år hvorvidt man skal endre formuleringen I straffebudet I retning av samtykke. Og vurderingen har vært fra jurister at det ikke nødvendig for å I dag og også før for å dokumentere at det foreligger tvang, så må man ta stilling til om det har vært uttrykk for samtykke. Eller det på en måte to, samtykke, tvang to sider av samme sak, da. Og at det inngår I det som vurderes I dag.
Men det, for hvis man ser på ordlyden I den straffbestemmelsen, altså I voldtektsparagrafen, så står det, det må, som du fortalte innledningsvis, det skal være vold, eller truende adferd, eller at du selv bevisstløs eller ute av stand til å motsette deg handlingen. Da. Og det dekkende nok for alle disse situasjonene som vi også har snakket om nå, med ufrivillig sex, ikke samtykkende sex, fryssituasjoner,
Så rent sånn skriftlig, så dette to veldig ulike situasjoner som beskrives av de to leddene.
Ja.
I realiteten så så kan tersklene på det kanskje være litt andre steder enn det mange tror. Når det gjelder det første alternativet, så kan det være, så det ikke bare veldig direkte på en måte, tvang og trusler som regnes som voldtekt etter det leddet. Og når det gjelder utavstand, så det jo da også tilstander hvor den fornærmede måtte tydelig ved bevissthet, men spørsmålet om bevissthet handler om noe mer enn å, det noe mye mer enn å bare være helt slått ut da.
Ja, for jeg, da gjorde du research, så kom jeg også over en sak som jeg forstod at jeg har fått med meg før også om Elsa og Christian, en video som Amnesty har laget, og da den handler om at hun hadde sagt tydelig fra at hun ikke ønsket å ha sex, og da han måtte gjøre tilnærmelse likevel, så sa hun nei flere ganger og snudde seg vekk, og han fortsatte likevel, og da hun anmeldte ham et år senere, så ble den henlagt. Mm. Og det har også da blitt liksom et sånt uttrykk da, for liksom at nei var ikke nok.
Mm.
Ja, det... hva tenker du om det?
Jeg tenker jo at det selvfølgelig kan oppstå situasjoner som ikke dekkes av dagens lovverk, som forsvinner på en måte, mellom stoler.
Mm.
Det kan også selvfølgelig skje I andre lovalternativer.
Men jeg bare hørte på en episode av Debatten, hvor det var diskusjon rundt dette, og da var det en av de som argumenterte for samtykkelov. Da. Hun forklarte at hun var bistandsadvokat, og så forklarte hun, for vi har jo en annen paragraf, nå blir det litt sånn jussete her, men den handler om seksuell handling, for det skilles mellom seksuell omgang, som nettopp typ samleie, penetrering, og de alvorlige tilfellene, og seksuell handling mindre alvorlige tilfeller som beføling og andre den typen handlinger. Og der det et samtykkekrav, ikke sant? Den heter jo seksuell handling uten samtykke, heter den paragrafen, og det står at med bot eller fengsel inntil ett år, så straffes den som foretar seksuell handling med noen som ikke har samtykket I det.
Mm.
Så der har man det jo.
Mm.
Og da hadde det sånn sett ikke vært noen veien for å ha det I den andre bestemmelsen heller, men hun forklarte også at det da en del av disse tilfellene, som vi snakket om denne med at nei, ikke var nok da, eller kanskje frystilfeller, eller liksom, dette skal ikke jeg utholde, for jeg jo ikke ekspert på hva som kan favnes og ikke av voldtektsparagrafen, men at det en del tilfeller som ikke favnes av den, og da, veldig justisk uttrykk, nedsubsumeres til paragrafen om seksuell handling, altså at liksom, vi klarer ikke å hekte det på voldtektsparagrafen, så vi tar det ned til neste. Så det sånn... Er det en konsekvens av at det ikke en god nok voldtektsparagraf da, som gjør at man liksom man må nedover i, for det fører til også at strafferammen reduseres betraktelig, ikke sant? Altså det to helt forskjellige straffebud. Så det et problem her? Ligger det noe der?
Det er en manglende et manglende samsvar da i hvordan vi, både det at det et hopp fra de andre lovbruddene opp til voldtekt, straffemessig og alvorlighetsmessig,
nettopp,
og språkbruken, altså at det samtykke der og ikke i voldtekt og så videre.
Mm.
Så at det å liksom harmonisere litt, at man klargjør hva det som straffeverdig, og hvordan verner vi det. Så det også forholdet mellom de ulike paragrafene og strafferammene for dem, kunne absolutt være verdt å diskutere.
Ja, og du sa det tidligere, at det kan være absolutt grunn til å formulere, altså ha andre formuleringer, se på den bestemmelsen, se på hvordan man regulerer forholdet mellom sex og makt. Hva tenker du hadde vært en nyttig vei å gå her?
Men heldigvis så det jo en prosess i gang da, for å faktisk revidere kapittel om seksuallovbrudd i straffeloven, for det et oppdrag som straffelovrådet har fått.
Og der jo du involvert i det arbeidet.
Der jeg med.
Ja.
Og vi skal levere en uttalelse om det, en gjennomgang av seksuallovbrudd og forslag til nye løsninger i neste år. Så det
mener jeg. Kan jeg få deg til å uttale noe nå før den tid?
Nei, det går ikke. Men det i hvert fall et ganske bredt mandat, hvor voldtektsparagrafen står i sentrum av det vi blitt bedt om å vurdere. Så det håper jeg kan være med å måtte oppklare og belyse noen av de utfordringene som rundt dagens hele kapitlet, men spesielt voldtektsstraffbudet.
Mm.
Så det tror jeg jeg veldig glad for at den prosessen i gang. Da.
Ja, og dette altså straffelovrådet som skal gjøre det, da, og de ser på utreder og legger frem forslag og endringer i straffelovgivningen, og her for knyttet til seksuallovbruddene.
For normer rundt seksualiteten, men også normer rundt på en måte forholdet mellom seksualitet og identitet, hvem vi er i bevegelse i vårt samfunn. Det bare rimelig at lovbrudd også da, nei, straffebudene også må gås gjennom kanskje mer enn på en del andre samfunnsområder. Da. Så det kanskje en del på en måte, kjennetegn ved hvordan økonomisk kriminalitet foregår, og hvordan det skader, som kanskje ikke endrer seg så mye over tid. Men akkurat seksualiteten har fått en veldig sentral rolle i den vi tenker at vi og den vi vil være, og at det betyr at det å gjøre litt sånne grundige revurderinger av hvordan vi regulerer seksualitet og makt, at det er rett og slett noe vi må gjøre.
Ja, og det skjedde jo en stor endring i bevissthet rundt etter MeToo også.
Ja, og det viktig å huske også at MeToo bare en del av en større bevegelse. Vi hadde andre hashtags her i Norge før MeToo, som handler om å tro på offeret. Så vi midt i en periode hvor det en økende bevissthet rundt både manglende samsvar mellom det vi ønsker at retten, hvordan vi ønsker at retten skal kunne, politi og påtale skal kunne møte opplevde krenkelser. Så det på en måte endringer i det, men også på en måte endringer kanskje i hvordan vi ser på seksualiteten og hvordan den skal komme til uttrykk og hva som det riktige vern av det. Altså det og dette vi pratet om tidligere, altså dette at det henlegges mange saker, eller det du nevnte innledningsvis, altså at mange saker henlegges, handler jo blant annet om at folk litt usikre altså på hva som deres ansvar, hvordan de skal tolke og forstå og handle på det som har skjedd med dem. For eksempel forteller jo politiet at når saker hos dem blir henlagt, så handler det i voldtektssaker, så det blant annet det at det som anmeldes ikke stemmer med den rettslige definisjonen, eller det en veldig vanlig begrunnelse for at sakene henlegges. Og at det handler om at folk litt sånn usikre, de føler seg krenka, og at de tenker at dette noe de burde gå videre med. Så det tror jeg mye vanligere i dag enn før, altså at man kjenner på det og tenker, hva var det som skjedde nå? var det sex under sånne premisser jeg mener ideelt? Altså, vi har fått veldig høye forventninger da, til seksualiteten. Så det som en sosial bevegelse, ikke bare MeToo, men andre, det at flere og flere bruker sosiale medier, men også offentlig debatt handler om spørsmålet om hvor disse grensene skal gå, så blir det reelt i sine konsekvenser. Altså når man gjør seksualiteten så viktig, så blir jo også krenkelser som før ble regnet som små, blir jo også mye større for folk. Det blir mer betydningsfulle, fordi vi som samfunn legger så sterk vekt på at seksualiteten ikke skal krenkes, at seksualiteten, at integriteten, den seksuelle integriteten må på en måte vernes til enhver pris. Så vi snakker jo veldig annerledes om voldtekt, men også en del av de andre seksuallovbruddene nå enn før.
Mm.
Det er et felt i bevegelse, og det har konsekvenser for hvordan folk opplever det som skjer med dem.
Og så er det, ikke sant, også så er det sånn, også hvor går grensen? Som du sier, det er noen krenkelser som ikke nødvendigvis... Altså det kan være krenkelser, man kan ha opplevd noe som man synes var veldig kjipt eller ukult, men at ikke det nødvendigvis da handler om det som strafferettslig blir ansett som voldtekt.
Ja.
Og så er det også som du sa dette med bevis, at bevissituasjonen kan være veldig krevende, at det er ord og bodord, det er ulike opplevelser, bare de to som har vært til stede. Og når man da setter de to sammen, og at man har ikke sant, at alt er litt sånn i endring, både normer rundt seksualitet og identitet, og ja, er da, er just nok oppi det her? Ikke sant? Kan vi få inn et samtykkekrav, eller kan vi endre på straffebudet, og så videre? Eller altså, vil det løse problemet? Eller må det mer til?
Jeg tenker at det er liksom to sentrale utviklingstrekk her. Det ene er at seksualiteten blir viktig, og at vi snakker om overgrep veldig mye mer. Men det er også sånn at vi er et samfunn som har blitt mer og mer opptatt av jussen. At man vender seg til jussen for å finne løsninger på ting som man kanskje ikke løste før, eller løste på andre måter. Så jeg opplever jo at den offentlige debatten om voldtektsbestemmelsen har veldig... At de debattene uttrykkes veldig høye forhåpninger da, til hva en paragraf kan utrette. Altså... grunnen til at voldtekter finner sted, grunnen til at utsatte ikke går til politiet, grunnen til at folk som er voldtatt sliter med mange problemer i etterkant, det kan ikke løses av jussen i seg selv. Det er vi som samfunn som må møte i veldig mye, måte, mye bredere forstand. Så jeg er opptatt av at vi når vi diskuterer voldtekt ikke bare skal prate om juss, at det ikke er, bare er de rettslige løsningene, for det handler om så veldig mye mer. Også, og årsaken til at noen voldtar, årsaken til at noen ikke anmelder, alle disse tingene er komplisert og handler om flere typer ting.
Og vi får jo komme tilbake til dette når dere har levert den innstillingen i Straffelovrådet. Og vi kan også komme tilbake til tematikken når kulturprofil saken, når det foreligger dom der, men hvis vi skulle avslutte da, med en sånn, de av oss som har ungdommer, som er på springbrettet ut i den delen av livet, hvor man typisk har størst fare for å havne i gråsonen, da. Eller få disse opplevelsene hvor du kan oppleve en krenkelse, eller motsatt ha trodd at dette var kjempegøy, og så bli anklaget for voldtekt. Begge deler er jo krise for den det gjelder. Har du noen råd til oss?
Til foreldre eller til barna?
Begge.
Nei, jeg har ikke det, men det er klart at akkurat kulturprofilsaken viser mange av de tingene som er på spill innad i miljøer. Den saken viser at det oppstår en dynamikk hvor mange er utagerende og går utover de grensene de trodde de hadde. Og så kommer makt inn i spill opp og til. Altså det i den saken, men en del andre saker også, det er at ungdomstiden er en periode hvor man er redd for hva andre synes, men også redd for hva man selv vil synes. Altså det er så mange ulike hensyn som kan bety at man går langt utover. Man tar valg som gjør at man havner i situasjoner man skal ønske man ikke havna i. Det er langt fra det til den forsette som kreves for at, eller den subjektive skylden som må til for at noe er voldtekt, og det er der på en måte vi som samfunn må reflektere over da, hva som bare er bommerter som ungdommer gjør, og hva som er straffeverdige handlinger. Da. For både unge gutter og jenter, unge menn og kvinner, kan bomme på seksualitetens område. Vi kaster oss ut i seksualiteten i en periode av livet hvor vi har på en måte har masse usikkerhet, masse hormoner i kroppen, og kanskje også drikker mye mer enn ellers i livet. Og akkurat da så skal man drive og øve seg på hverandre. Det klart at det kan oppstå veldig mange mulige problemer med mangel på kommunikasjon og manglende forståelse av egne responser og egne grenser. Så dette på en måte et emosjonelt og seksuelt minefelt, og så blander vi jussen opp i det, så blir det veldig komplisert.
Ja, havner man på feil side da, så har det jo det store, store konsekvenser.
Og det er jo selvfølgelig en viktig grunn til at vi må tenke oss ekstra nøye om når vi utformer og eventuelt reviderer straffebudet mot voldtekt, er jo at i dag så er straffenivået høyt. Altså i sammenlignet med hvordan Norge straffer andre lovbrudd, så er voldtekt en av de på en måte alvorlige lovbruddene, og da har det også kjempestore konsekvenser for den som dømmes. Ikke bare den som dømmes, men også den som tiltales og blir på en måte implisert i voldtektssaker. Så det har store konsekvenser for dem det gjelder, også både for den som utsettes og for den som dømmes. Derfor må vi ha litt sånn sindighet da.
Da får vi se hva innstillingen eller hva dere kommer frem til i deres innstilling og hvordan det blir fulgt opp videre. Tusen takk til deg, Mailen Skilbreib, for at du stilte opp i dag.
Bare hyggelig.
Og kulturprofilsaken, den går jo nå 12. oktober til 9. desember, tror jeg. Og vi kan følge opp den saken når de foreligger. Men i både Hemsedal-saken og kulturprofilsaken så gikk jo en av partene i de sakene offentlig ut, som vi snakket litt om i denne episoden, og det har en side til outing som vi snakket om i episode 16. Så jeg anbefaler alle å høre på den. Og ellers vil jeg bare takke for at du hørte på denne episoden, og vi høres igjen i neste episode av Jusbodden.
Jusbodden sponset av Lovdata.